Deviņu nozaru vadība un politikas plānošana, politikas mērķis, nodrošināt tādas politikas veidošanu un īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā, kas nodrošina Latvijas iedzīvotāju izglītotu, veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu, kā arī patriotiski noskaņotu personību ilgtspējīgu labklājības pieaugumu integrētā Latvijas sabiedrībās Līpsvītra ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumi NR 528 izglītības un zinātnes ministrijas nolikums, nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā Līpsvītra ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumi NR 225 izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums, nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei Līpsvītra Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam, izglītības attīstības pamatnostādnes 2021-2027 gadam vienas politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība attīstības plānošanas dokumenti politikas un darbības rezultātu sasniegšanai skaits informatīvais ziņojums par 2021-2027 gada plānošanas perioda nozaru politiku pamatnostādnēm 7-2021 informācijas sistēmas, ar kurām Nacionālajai zinātniskās darbības informācijas sistēmai notiek automātiska datu apmaiņa skaits digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021-2027 gads 1-2025-2024 labu, ļoti labu, teicamu un izcilu vērtējumu īpatsvars profesionālās kvalifikācijas eksāmenos procenti RR 3.1 izglītības attīstības pamatnostādnes 2021-2027 gadam 1-24.5% vērtējums 90.49.3% 7-8 balles 2019-25% vērtējums 9-10.50% 7-8 balles 2024-18-24 gadus veci iedzīvotāji, kuriem nav vidējās izglītības un kuri neturpina mācības procenti 176 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 8,3-2018-5-2027 valdības rīcības plāns 318-157-165 piezīmes. Viens mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts, 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK. 16 9 127 43 47 48 65 47 20 43 47 20 30 0 23 10 20 127 20 127 30 30 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 381, 961, 657, 224, 3297, 798, 1584, 798, 1584, 798, 16.00.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība 1930, 270, 405, 845, 424, 257, 442, 999, 442, 999, 42.03.00 skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētki 243, 621, 4700, 42, 144, 488, 183, 060. 1972.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana 1972.07.02.1 Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana 1.387.42.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1.287.1. 2014.00 tehniskā palīdzība Eiropas sociālā fonda ESF atgūšanai 2014-2020 151-957-202-732-73-092,5-2,5-2,5-70.13.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm 15-56-35-527-37-35-527-97-01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana 4265-357-404-557-557-457-557-557-558-556-556-556-556-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-547-557-547-547-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557-557 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 396,127 citi ieguldījumi reģionālais birojs skaits 11111 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji sistēmas un e-pakalpojumi skaits 10101313 nodrošināta datu apmaiņa ar informācijas sistēmu turētājiem. Izmnoslēgto līgumu skaits ar citām institūcijām 96,105,113 nodrošināta Latvijas dalība starptautiskās institūcijās skaits 36,444 nodrošināti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku starpsvētku pasākumi skaits 5,20,25,5 izvērtētas izglītības programmas skaits 520,525,520,520 sagatavotas centra realizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas un satura skaits 59,59,59,70,100 nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude personām 3 valodas prasmes līmeņos Līpsvītra organizētas valsts valodas prasmes pārbaude skaits 4,13,223,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana skaits izglītības kvalitātes novērtēšana akreditācijas skaits 1 260 1 24 1 818 805 1 101 905 1 905 1 800-005-1012-0012-112 iepriekš sodīto izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu izvērtēšanas skaits Slīpa Svītra pedagogu privātprakses uzsākšanas certificēšanas skaits 43-271-35-210-35-210-230-230-200 certificēto psihologu īpatsvars no reģistrēto psihologu skaita procenti 72-60-70-70-70 īstenoti izglītības uzraudzības pasākumi personu iesniegumu izskatīšana un izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes skaits 856-840-840-820-820 bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja skaits 703-400-400-400 informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai analītisko izpēšu ziņojumu skaits 343-434-434-434 novērtētie izglītības iestāžu vadītāja skaits 203-150-187-197-197 obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings uzskaites biežums 666-66 izm pārziņā esošie ESF fondu specifiskie atbalsta mērķi skaits 26-26-26-26 kvalitātes rādītāji akreditētās izglītības iestādes un programmas procenti 99,7-92-92-92-92 izglītības kvalitāte un atbilstība darba tirgus prasībām pēc ekvet kvalitātes indikatoriem procenti 80-85-85-85-85 bērnu skaita īpatsvars, kas iesaistīti pirms skolas izglītībā vecumā no 4 gadiem līdz obligātās pamatizglītības pirmā klase sākšanas vecumam procenti 96-95-95-95-95.